Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sampaikan ke Kasat Singapura, kerjasama pertahanan segera diratifikasi. Dewan Keamanan PBB akan sidang lagi soal invasi Rusia ke Ukraina. Bersama saya Nova Kasim, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Menhan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Darat Singapura Brigjen David Neo menyampaikan pihaknya terus mendorong Defense Cooperation Agreement atau kerjasama pertahanan dua negara segera diratifikasi. Upaya itu menurut Prabowo merupakan wujud komitmen Indonesia meningkatkan kerjasama pertahanan bersama Singapura. Oleh karena itu, Prabowo mendorong kerjasama di bidang industri pertahanan dan pertahanan siber turut dikembangkan. Kerjasama pertahanan antara kedua negara dapat dikembangkan di sektor lain seperti industri pertahanan dan pertahanan siber. Hal tersebut dikatakan Prabowo Subianto saat menerima kunjungan Kasat Singapura di Jakarta Selasa, sebagaimana dikutip dari siaran tertulis Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Indonesia dan Singapura pada tanggal 25 Januari 2022 menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama, salah satunya kerjasama pertahanan. Walaupun demikian, perjanjian kerjasama pertahanan perlu diratifikasi menjadi undang-undang sebelum dapat diterapkan. Dalam pertemuan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kasat Singapura menyampaikan harapannya Indonesia dan Singapura dapat memperkuat kerjasama yang telah terjalin serta merawat persahabatan antara dua negara dalam semangat persaudaraan dan saling menghormati. Berita selanjutnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyerukan untuk membeli produk industri dalam negeri sebanyak-banyaknya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga BUMN. Karena dinilai mampu membangun kemandirian serta ketahanan ekonomi nasional, bahkan berdampak pada ekonomi rakyat bawah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Selasa mengatakan, pada sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo menyampaikan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah normal dan baik di angka 5,01%. Ini sebuah angka yang sangat baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga pertumbuhan ini harus dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan pada kuartal kedua. Menteri Perindustrian menyampaikan, guna memacu kinerja perekonomian nasional, Presiden meminta kepada menteri yang terkait untuk aktif memonitor belanja-belanja di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Menteri Perindustrian menegaskan, pihaknya bertekad untuk terus menjalankan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Program ini bertujuan agar produk industri dalam negeri dapat diserap dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah hingga BUMN. Beralih ke berita selanjutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno membuka Tourism Working Group yang pertama secara daring pada Selasa. Ia optimistis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mampu memulihkan ekonomi secara global. Kehadiran Tourism Working Group yang pertama sebagai salah satu working group dari Presidensi Indonesia pada KTT G20 tahun 2022 menjadi ruang untuk bertukar gagasan, pengalaman, hingga best practice yang dilakukan oleh negara-negara G20 serta negara tamu dan lembaga internasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan, pariwisata adalah sektor ekspor terbesar ketiga dalam ekonomi global. Banyak negara, terutama negara-negara berkembang, bergantung pada pariwisata, sebab 20% produk domestik bruto mereka berasal dari sektor pariwisata. Pemulihan ekonomi global tidak terlepas dari adanya pemulihan di sektor pariwisata. Beralih ke berita luar negeri. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB akan menggelar sidang publik terbaru pada Kamis untuk membahas invasi Rusia ke Ukraina. Pertemuan terbaru ini digelar sehubungan dengan semakin memburuknya situasi kemanusiaan di Ukraina. Dilansir AFP Selasa, sesi rapat terbaru Dewan Keamanan PBB yang diusulkan oleh Prancis dan Meksiko itu akan menjadi pertemuan ke-16 yang digelar Dewan Keamanan PBB sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Pertemuan semacam itu menjadi bagian dari upaya negara-negara Barat untuk mempertahankan tekanan pada Rusia, yang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki hak veto untuk memblokir tindakan yang tidak disetujuinya. Pertemuan terbaru itu terjadi setelah pengoboman sebuah sekolah di Ukraina bagian timur pada akhir pekan lalu, yang menurut Kiev telah menewaskan sedikitnya 60 warga sipil. Selanjutnya berita dari Filipina. Putra mendiang diktator Filipina Ferdinand Marcos meraih kemenangan telak dalam pemilihan presiden yang digelar pada Senin waktu setempat. Putra mendiang mantan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, meraih kemenangan telak dalam pemilihan presiden yang digelar pada Senin waktu setempat. Dilansir dari kantor berita AFP Selasa, dengan perhitungan awal yang hampir selesai, Ferdinand Marcos Jr. telah memperoleh lebih dari 50% suara dan lebih dari dua kali lipat jumlah suara saingan terdekatnya, Leni Robredo yang liberal. Kemenangan Marcos Jr. merupakan pukulan telak bagi jutaan warga Filipina liberal yang mengharapkan perubahan setelah 6 tahun pemerintahan yang semakin otoriter oleh Presiden Rodrigo Duterte. Kami akhiri berita luar negeri dari Sri Lanka. Otoritas Sri Lanka merilis perintah tembak di tempat untuk meredam kerusuhan yang melanda negara tersebut. Gedung-gedung dan kendaraan dibakar massa sehari setelah Sri Lanka dilanda kerusuhan mematikan lainnya. Dilansir AFP Rabu, dengan ribuan pasukan keamanan menegakkan aturan jam malam pada Selasa, Kementerian Pertahanan Sri Lanka mengumumkan bahwa para tentara diperintahkan untuk menembak di tempat siapa saja yang menjarah properti umum atau membahayakan nyawa. Pada Senin, para pendukung pemerintah menyerang demonstran di Kolombo dengan tongkat. Demonstran itu diketahui menggelar unjuk rasa damai selama berminggu-minggu terkait krisis ekonomi mengerikan dan menuntut Presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Rusia. 4 gubernur di wilayah Rusia mengumumkan pengunduran diri secara massal pada Selasa waktu setempat. Pengunduran diri itu diajukan saat Rusia tengah menghadapi dampak sanksi-sanksi ekonomi dari Barat terkait invasinya ke Ukraina. Dilansir Reuters Rabu, kepala wilayah Tomsk, Saratov, Kirov, dan Mariel mengumumkan pengunduran diri segera dari jabatan mereka sebagai gubernur pada Selasa waktu setempat. Sementara kepala wilayah Ryazan menyatakan tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan selanjutnya. Pemilu diketahui akan digelar secara bersamaan di 5 wilayah itu pada September mendatang. Meskipun gubernur-gubernur di wilayah Rusia dipilih melalui pemilu, mereka secara politik berada di bawah Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia. Informasi dari Rusia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. hari ini dalam sejarah.
Berada diplomasi hari ini berjudul KBRI berkomitmen promosikan produk Indonesia di Amerika Serikat. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI untuk Amerika Serikat berkomitmen mempromosikan produk Indonesia di Amerika Serikat. Komitmen itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Perkasa Roslani, saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Washington, D.C. Duta Besar Rosan dalam jaring sosialnya Jumat 6 Mei lalu menyebutkan pihaknya sepakat untuk berkolaborasi dan bersinergi mempromosikan produk Indonesia ke Amerika Serikat guna tercapainya Indonesia Emas di 2045. Dalam pembicaraannya dengan Sandiaga Uno, Rosan menyebut KBRI senantiasa melakukan pembinaan dan bermitra dengan diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Menurutnya, diaspora Indonesia adalah duta-duta bangsa di luar negeri yang berperan mempromosikan citra Indonesia yang positif sebagai negara yang majemuk, demokratis, dan kaya akan budaya. Rosan juga mengatakan, diaspora Indonesia di Amerika Serikat diharapkan dapat turut memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain keberadaan pelaku-pelaku ekonomi Indonesia di Amerika Serikat, harus terus ditingkatkan pula exposure tentang Indonesia yang lebih luas dan dinamis kepada publik di Amerika Serikat secara umum. Hal itu mengingat Amerika Serikat merupakan negara terdepan dalam hal pengembangan sektor ekonomi kreatif yang terus tumbuh, seiring kemajuan informasi dan teknologi. Kemajuan tersebut memberi peluang bagi kreativitas dan ide-ide baru, inovasi dalam mengembangkan ruang-ruang digital sebagai wadah promosi dan penyaluran karya-karya seni, budaya, dan gaya hidup. Rosan mengingatkan pula digital space verse yang kian berkembang menandakan perubahan zaman yang semakin modern. Hal ini memberikan kesempatan yang besar dan kemudahan bagi diaspora Indonesia di Amerika Serikat untuk mengakses kemajuan-kemajuan dimaksud dan memanfaatkannya dengan baik. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 11 Mei 1914, hari lahir komponis besar Indonesia Ismail Marzuki. Ismail Marzuki dilahirkan di Kampung Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat pada 11 Mei 1914. Ia memulai debutnya di bidang musik pada usia 17 tahun ketika untuk pertama kalinya menciptakan lagu O Sarina pada tahun 1931 yang syairnya ditulis dalam bahasa Belanda. Lagu ciptaan karya Ismail Marzuki yang paling populer adalah Rayuan Pulau Kelapa yang digunakan sebagai lagu penutup akhir siaran oleh stasiun TVRI. Ismail Marzuki tutup usia pada umur 44 tahun pada 25 Mei 1958 di Jakarta. Ia mendapat anugerah penghormatan pada tahun 1968 dengan dibukanya Pusat Kebudayaan Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Pada 2004, ia mendapat gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Beralih ke 11 Mei 1998, India tes senjata nuklir. 11 hingga 13 Mei 1998, India melakukan serangkaian tes senjata nuklir yang diberi nama Pokhran 2. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan Pakistan. Pasalnya, uji coba itu berlangsung di Pokhran, wilayah padang pasir yang hanya berjarak 150 km dari perbatasan India-Pakistan. Masyarakat internasional juga khawatir uji coba bom nuklir itu bisa memancing ketegangan lebih lanjut antara India dan Pakistan yang juga mampu membuat senjata nuklir. Namun, Perdana Menteri India saat itu, Atal Bihari Vajpayee, memastikan uji coba berlangsung aman dan sukses serta mengeluarkan radioaktif ke lapisan atmosfer. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 11 Mei 2011, serangan bom di Irak. Serangan-serangan bom terjadi pada 11 Mei 2016 di Irak. Serangan pertama, sebuah bom truk meledak di pasar terbuka yang ramai di bagian timur kota Sadr, menewaskan sebagian besar perempuan dan anak-anak. Pada hari yang sama, serangan bunuh diri terjadi di lingkungan Syiah Qadimiyah, di distrik Jamia di Baghdad Barat dan di jalan Al-Rabi'ah di Baghdad Barat. Keseluruhan korban berjumlah 110 orang tewas dan 165 orang luka-luka. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Ooh.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Produk domestik bruto atau PDB Indonesia meningkat sebesar 3,69% year over year atau YOY pada tahun 2021 mengikuti pencabutan bertahap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat karena COVID-19 dan rekor ekspor tertinggi yang didorong oleh menguatnya harga-harga komoditas. Demikian dilaporkan bisnis.com Senin 9 Mei lalu. Ini menandai kenaikan yang kuat setelah pertumbuhan negatif sebesar 2,02% terjadi pada 2020. Namun, angka tersebut masih di bawah tren pra-pandemi pertumbuhan produk domestik bruto tahunan 5%. Sentimen yang lebih positif dan peningkatan aktivitas bisnis juga didukung oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan program vaksinasi yang telah menghasilkan dampak yang signifikan penurunan kasus harian selama beberapa kuartal terakhir. Menurut survei Grant Thornton yang dikutip bisnis.com Minggu 8 Mei, pebisnis di Indonesia lebih optimistis. Disebutkan sekitar 87% pemilik bisnis mengharapkan pendapatan mereka meningkat dalam 12 bulan ke depan. Optimisme ini juga tercermin dari sektor properti dengan banyaknya peluncuran proyek. Director Research and Consultancy Savills Indonesia, Anton Sitorius mengungkapkan, dinamika pasar saat ini juga menarik beberapa pengembang asing untuk bekerja sama dengan pengembang lokal, tidak hanya di sektor perumahan, tetapi juga di komersial dan industri atau logistik. Sitorus menambahkan, relokasi penyewa dan ekspansi yang kuat antara e-commerce dan perusahaan teknologi mendukung permintaan pergudangan tahun lalu. Hal ini diperkirakan akan terus menyerap ruang kosong dan supply chain rantai pasok selama 1-2 tahun ke depan. Sementara itu, di sektor retail, pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat telah mendorong orang untuk kembali ke mal yang membantu peningkatan aktivitas. Sitorus berharap akan ada lebih banyak aktivitas di seluruh subpasar didukung oleh prospek ekonomi Indonesia yang kuat dan prospek bisnis yang positif. Ia juga mengharapkan lebih banyak investasi pengembang asing dan investor di pasar properti, terutama di sektor logistik dan industri. Namun, ketidakpastian global, ditambah dengan kenaikan harga komoditas dan pajak yang lebih tinggi, masih menjadi tantangan. Oleh sebab itu, Anton Sitorus mengimbau pemerintah Indonesia untuk terus fokus memperkuat perekonomian domestik yang akan menjadi faktor kunci dalam menarik investor global.
Salah, anda bisa ku lawan.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, Kota Solo telah menjadi pusat kekuasaan di Jawa Tengah sejak Pengadilan Mataram dipindahkan dari Kota Gede pada tahun 1745. Jejak sejarah Kota Solo terwujud melalui keragaman budaya yang dapat dilihat dari tarian, batik Solo, dan juga hasil kerajinan tangan yang selalu terlihat anggun dan sangat artistik. Dengan populasi sekitar 550 ribu jiwa, menjadikan Solo salah satunya kota dengan penduduk yang padat di Jawa Tengah. Meski demikian, atmosfer kota tetap terasa nyaman dan akrab tanpa adanya bangunan bertingkat tinggi yang hadir menjulang di tengah pemukiman penduduk yang padat. Becak menjadi salah satu moda transportasi yang paling mudah dan efisien saat Sobat Pesona ingin menikmati waktu di Solo. Tidak perlu merasa khawatir juga jika akhirnya ingin memilih berjalan kaki untuk berkeliling Solo. Selain kotanya yang tak terlalu luas, jalan-jalan di Kota Solo sudah ditata dengan baik dengan aspal yang halus dan beberapa ruas jalan sudah memiliki trotoar. Menyewa sepeda yang ada di kantor pariwisata kota juga dapat menjadi alternatif untuk berkeliling Kota Solo. Namun, harus lebih berhati-hati saat mengendarai sepeda di sepanjang jalan raya, sebab lalu lintas di Solo tergolong ramai dengan kendaraan. Ada beberapa cara menuju Kota Solo selain menggunakan pesawat. Anda dapat memanfaatkan minibus ekspres dengan lama waktu tempuh sekitar 1 jam atau dengan menggunakan bus umum yang lebih murah. Sedangkan dari Jakarta bisa juga melakukan perjalanan menggunakan bus malam atau kereta api dengan waktu tempuh sekitar 11 hingga 12 jam. Kota Solo menyimpan berbagai keindahan yang dapat Anda eksplorasi, terutama jika Anda ingin mengetahui lebih banyak mengenai budaya di Jawa. Tentunya protokol kesehatan ketat juga diberlakukan di wilayah ini, agar liburan Anda bersama keluarga lebih aman, sehat, dan nyaman. Baiklah saudara, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Bagai malam kala membutuhkan sinar bulan, bagai daun yang
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Guna membantu para penderita gangguan mental merasa nyaman dan aman ketika membicarakan kesehatan mentalnya, 5 mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS menggagas aplikasi layanan konsultasi kesehatan mental yang disebut MELON, singkatan dari Mental Online Assistant. Ahmad Miftah Kulmi, ketua tim, mengatakan kesehatan mental masih menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan di masyarakat, baik tingkat nasional maupun global. Menurutnya, sulitnya mendeteksi penderita gangguan mental membuat masalah ini semakin sulit ditangani. Hal tersebut turut diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Miftah mengungkapkan, menurut data riset kesehatan dasar 2018, lebih dari 19 juta remaja di Indonesia mengalami gangguan mental. Walaupun tergolong tinggi, obrolan mengenai kesehatan mental masih dianggap tabu di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, Miftah bersama tim merancang aplikasi layanan kesehatan jiwa. Melalui aplikasi Melon, penderita gangguan mental dapat berkonsultasi secara daring dengan nyaman. Pengguna juga dapat melakukan pemeriksaan awal terhadap kesehatan jiwanya. Kemudian, Melon akan memberikan saran untuk meningkatkan kondisi mental mereka. Pada aplikasi Melon, ada pula fitur Let's Get It yang berisi berbagai subfitur yang dapat dimanfaatkan sesuai minat pengguna, yaitu Melon Healing, yang di dalamnya terdapat berbagai video meditasi, Melon Literature, yang berisi artikel terkait kesehatan mental, dan Melon Music. Fitur lainnya adalah chatbot yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi secara interaktif. Pengguna dapat bercerita dengan aman mengenai kondisinya, kemudian fitur chatbot akan merespon dan memberikan rekomendasi yang berbeda-beda, tergantung kondisi pengguna. Selain itu, Melon akan terintegrasi dengan psikolog serta medical center dari berbagai universitas. Melalui inovasi ini, tim berhasil meraih medali emas dalam ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneurial Fair atau ISEF 2022, kategori Social Science and Technology.
Jangan kau malu diri ini, ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, aku terima. Bila menunggu cinta, bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar menunggumu.
wahai.
Jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Porco, de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikut saya hadirkan lagu Melati Karangan dari Sumatera Selatan. Lagu Melati Karangan menggambarkan pesona perempuan Palembang. Liriknya menyebutkan ciri khas perempuan asal Palembang, seperti memiliki rambut panjang dan paras yang cantik. Selain itu, perempuan Palembang juga berlaku sopan. Lenggak dan subangnya menjadi ciri khas gadis Palembang. Sedangkan ciri khas ibu-ibu Palembang mengenakan baju kurung dan bertudung selendang. Baiklah pendengar, berikut lagu Melati Karangan oleh Melaci.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Alun tahukan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.